det går fint. Jeg har ikke så meget at sige på nuværende tidspunkt, andet end jeg træner her lidt.
Ja, hvor længe bliver du her?
Det må tiden vise. Jeg tror, du skal snakke med klubben. Det er nok bedst.
Ja. Men din egen, hvad tænker du fremtiden eller?
Jamen, som jeg sagde, så træner jeg lidt her. Har trænet godt hjemme, nu træner jeg her. Og så må vi se op.
Og så har det været nogle rygter om Regina, eller nu?
Ha' det godt. Ellers så tager resten med klubben, ja. Ikke?
Det her var Niklas Bentner 16. august,
ja.
Og det viste sig på sett og vis på et slags historisk dokument, for det det siste intervjuet som ble gjort med Niklas Bentner på norsk jord.
Ja.
Inntil videre.
Inntil videre. Og så har du kommet bok, Petter, så vi skal vel pitte litt om den I løpet av dagens podcast.
Ja, du har jo litt sånn ekstra posa under øynene I dag. Ja. Du har det jo til vanlig, for du begynner å bli en middelaldrende mann. Men I dag det drygere, for at du har satt opp hele natt og lest boka.
Ja, det skal vi snakke om etterpå. Men, den første... Gikk under kallenavnet Gud på skolen, men vil helst ikke bli tatt bilde av, og helst ikke være I søkelyset. Organisasjonssjef I Rosenborg, Trond Alstad, hva det der med Gud?
Nei, det nytt for meg.
Det nytt for deg?
Det vil jeg gjerne høre.
det Petter som sitter på researchen der.
Ja, nei, altså, det var en, jeg vil ikke si hvem da, men en på adressa som var på 60-årslag.
Ja.
Og da kom, altså, det mange som snakket om Trond, og som har snakket, det var ekstra mange som har snakket om henne I det siste I Trøndelag, og da ble det sagt der da, at det var et kallenavn på han når han gikk på skolen.
Hva var allmektig da, eller? Hva kan det være, Trond?
Nei, jeg aner ikke. Sikkert kraftig fortrengt.
Ja, men det vil ikke bli tatt bilde av og ikke være, helst ikke være I søkelse.
Nei.
Nei.
Vet ikke.
Nei.
Derfor så det mot alle odds at jeg sitter her.
Ja. Da skal vi føle oss litt sånn eksklusiv da, Petter, eller skal vi... Dette bør være en vanlig del av podcastuka vår, at vi har Trond Alstad her.
Rasmus og Saga, podcasten som får ting til å skje.
Ja.
Noe sånt. Jeg tror vi skal ha nytt slagord.
Nytt slagord. Den andre, det mann 46 som bekymret for livlinja si, og går på en blanding av Atkins, Rode og 5-2-dietten. Jeg sier som en viss Niklas Bentner. Hva fanden det sker, Petter Rasmus? Ja,
sterkt overdrevet.
Ja. Synes det har blitt tynt, Trond?
Ja, jeg synes alltid den har vært tynn. tynn og fæl.
Tynn og fæl. Jeg kjekket litt på meg før han sa det.
Har du ikke mer å si om det? Du, for at du skulle ikke ha noe kake. Vi hadde feiring med kake I dag på adressa. Du skulle ikke ha kake.
Ole Sagbakken, jeg tok 3 stykker, så du må følge med litt bedre.
Ok. Dårlig research, som vanlig. Den tredje der blir av meg. Jeg da, som du sier, kanskje sliten I dag, litt miljøskadd, for jeg søtte opp I natt og leste ut boka Bentler. Det jobb da, mest. Men for å si det forsiktig, det var ikke like mange piker eller like mye dyr vin på utestedet Kronestua. Det var tynnsetspiss på tidlig 2000-tall, Petter. Så det var litt hardere livsstil I engelsk hovedstaden Gitt. Hvordan var ungdomstida di, Trond? Du var jo på juniorlaget til Rosenborg. Var det karsk og kvinnfolk?
Det var karsk, ja, det var det.
Ja.
Det var mye rart som ikke vi skal snakke om her.
Du kan jo bjude litt på her da, muligheten nå. Ja. Nei, ja. Men vi kommer tilbake til det, for han var en habil, det litt ulike kilder på det også, men han var en habil midtbanespiller på Rosenborgs underlag, Trond. Får vi høre om han vil si noe om dette på, men tema 1, for da vi I gang podcasten. Den blir en slags spesialpodcast av Rasmus Sagadag, Petter, fordi vi sitter altså med organisasjonssjef I Rosenborg, Trond Alstad. Og selv om vi skal snakke om Bentner, om Rosenborg I dag, om rollen til Trond I Rosenborg I dag, om kolvreid av allting, og at vi har fått 4 billetter til Rosenborg Sporting som vi skal dele ut med en quiz, så det særlig en grunn til at det brennaktuelt å ha Alstad på besøk akkurat I dag, Petter.
Ja, og kanskje det ikke tilfellig at Trond akkurat her også, når han har lyst, eller ikke når han har lyst, men når han har blitt røyka litt ut da, for å snakke om det, for at det startet jo, sånn som jeg ser den tidslinja her da, så startet det på mange måter med at Mikke Karlsson og mor Saga Bakenga var her I studioet vårt, som gjestet I Rasmus og Saga, og snakket blant annet om garderobekulturen på Lerkendal. De to han hevda I fellesskap at garderobekulturen ble rasert av at Bentner kom til Lerkendal og til Trondheim og til Rosenborg. Og historien forteller jo da at I etterkant så var det her noen ting som Rosenborg reagerte på, og Trond Alstad ønsket på en måte at, altså det ikke sånn at vi skal få lov til å svare på noen ting
Riktig.
Av det som blir sagt I podcasten. Det her har vi omtalt, det her har vi eget skrevet om, og det kjent materie nå. Så fikk en jo, vi ga Trond anledning til å komme I den påfølgende podcasten for å gi et tilsvar. Det, sånn som jeg skjønner det, ønsket han ikke å gjøre. Og så gikk det noen dager, så gikk det noen uker, og så dukket Mikke Karlsson opp igjen på Twitter og snakket om Paul foran leiesoldater I Rosenborg-laget. Han, ja. Han mente at det var helt feil av Rosenborg å prioritere Akintola, som har svært kort igjen av karrieren sin på Lerkendal, tror vi.
Ja, ja.
Og heller da burde ha prioritert å spille med Paul André Helland. Og så akkumulerte det hele, eller var egentlig klimakset på et sett og vis, da kollega Børstad I NRK skulle gjøre et intervju med Paul André Helland om tweeten til Mikkel Karlsson I Portugal, hvor da Trond Alstad sier kutt, kutt. Ja. Og da stormet det på sosiale medier.
Hvordan opplevde du stormen, Trond?
Jo, altså, jeg forstår jo den godt. Jeg gjør jo det. Og det jo for så vidt greit å få anledning til å sitte her nå. Jeg jo stygt redd for at uansett hva jeg sier, så blir det misoppfattet og eventuelt oppfattet som en unnskyldning. Det det jo ikke. Jeg har jo har jo lagt meg flat på det. Stormen har jeg må skuffe mange da, men den har jeg ikke lest.
Nei. Holder jeg unna sosiale medier?
Jeg følger med bedre enn mange tror.
Ja.
Det gjør jeg. Men akkurat her så har jeg valgt å ikke lese så mye. Det tror jeg har vært en klok strategi I forhold til at folk kan gå bananas uten å kjenne kontekst og bakgrunn. Og da helt sikkert for å beskytte meg selv litt rann på, tror jeg. Men jeg skjønner jo at folk reagerer, for det var jo ikke bra. Det var ikke bra.
Nei. Og så var det jo flere profilerte Rosenborg-ere, og som blant annet Roar Strand, da, som klubblegende, som sa at han var rystet, og at synes det var håpløst at du la munnkur på spillere og etterlyste åpenheten. Og så gikk det jo en dag, og så beklaget Tove Mo Dyrhaug, dagleder på vegne av Rosenborg. Hvorfor gikk det så lang tid før du beklaget, Trond?
Jo, det var ganske bevisst. Fordi jeg diskuterte det med Tove, og så fant vi ut at den sterkeste beklagelsen jo at daglig leder går ut og beklager. Den virker mye sterkere enn at jeg gjør det. Derfor så må du gjøre det. Vi fant ut at da gjør hun det først.
Ja.
Så det var en sånn slags selvpisking, det.
Ja. Også, men det ble litt sett på to veis det, Petter, for at da Trond først kom her podcasten vår forrige uke og beklaget på vegne av med egen underskrift, det var da folk egentlig følte at de var ferdig med saken.
Ja, og jeg må jo innrømme at jeg kjenner litt på det også. Trond sier at det en strategi, men jeg opplever jo vel så mye som at det vi som har reka ut på et vis, da, at vi liksom har avkrevd den beklagelse som til slutt kom. For sånn I utgangspunktet, så tror jeg hvis vi på en måte hadde stoppet det der, så hadde ikke Trond Alstad kommet på banen med en beklagelse. Sånn tenker jeg, sånn leste jeg terrenget der og da. Det kan godt være at jeg tar feil, at du hele tiden hadde en plan om å komme I etterkant og si, beklager du også, men for meg så det ut som organisasjonslederen I Rosenborg, sendt den daglige lederen foran seg for å få hun til å si beklager på vegne av hele klubben.
Men sånn var det ikke, Trond?
Nei, det var ikke sånn. Jeg har ikke noe makt og myndighet til å sende daglig leder foran meg, heldigvis. Hun står selv deles godt på egne ben. Nei, det var nok det at det virka sterkere at daglig leder, øverste leder, går ut og sier det enn at jeg selv sier det. Og så hadde vi en tanke om at på et tidspunkt så må jeg jo gå ut og gjøre det. Og da passet det jo bra at adressa hadde fått med seg at jeg kunne gi tilsvar når dere skulle snakke med Ole, ikke sant? Da virket jo det vi hadde snakket om før. Og da var det at du leste opp den beklagelsen.
Ja, og så det jo sånn da. Det
den beklagelsen ærlig nok.
Ja.
Det definitivt ingen plan eller strategi bak den Den ærlig, jeg forstår at folk reagerer på det. Jeg opplevde jo, det her altså ingen unnskyldning, det en forsøk på en forklaring. Jeg opplevde at premissene for samtalen ble brutt, og I hvilket også Ranheims daglig leder bekreftet, når dere spurte han, da synes jeg det var riktig å reagere. Altså, jeg skulle selvfølgelig ha ventet til etterpå.
Ja, men premisset for samtalen og Ranheim leder, altså...
Vi skal komme tilbake til forholdet mellom Ranheim og Rosenborg, for det ligger noen tid.
Jeg har en note på det her, ja. Det vil jeg få inn, for det jo den som mismatchen, og vi skal ikke drive og borre I det her, for vi skal gå videre, så snakke om masse ting, men Det var jo det som var utgangspunktet at jeg havnet midt oppi der, og vi hadde en diskusjon etterpå, og vi hadde, jeg var jo med på den lyden, men, men du må utdype hva du mener med at du hadde en oppfattelse av at dere hadde en enighet om hva dere skulle snakke om. Da, legger du da tenker du da på premisset for intervjuet med Paul? Ja. Fordi jeg har sett den SMS-utvekslingen, og der står det kun at tema for samtalen går på spilletid og Molde, og det står ikke noe Mikke Karlsen implicit i den SMS-utvekslingen, og du hadde med NRK-journalisten Børstad. Nei. Så det blir jo en din mening i tilfelle av, så det, du kan ikke si at det var en sannhet eller noe sånt for hvordan den...
Nei, ja, det jeg sier at min oppfatning...
Ja.
Var at det var ikke det, det han ba om å få snakke med. Nå er det jo ikke alltid at vi, vi sjekker ut hva han vil snakke med våre spillere, men noen gang gjør vi det i forhold til at spillere skal være forberedt. Ja. Derfor så spurte vi om Jakobs tema. Første svaret for oss var jo selvfølgelig at ja, du får jo snakke med han. Og så var oppfølgingsspørsmålet, ja, hvilket tema skal du snakke med han? Og så kom det svaret. Og så... skjedde noe av det som skjedde da.
Det jo et spørsmål, Petter, om hvorvidt Rosenborg og ledelsen skal skjerme spillerne ved å be om tema fra journalistene, Petter, eller?
Selvsagt, men vi skal vokte oss for alle, det skal ikke bli en sånn medie...
Nei, for alle... For
men det, alle... Som er, det som er spennende, det er jo at det er jo Erik Hornland som er neste mann til å få det samme spørsmålet, og han skjønner jo overhovedet ikke problemet med spørsmålet. Altså, han svarer på det hur lett som helst, og forstår egentlig ikke at Pål André Helland blir stoppet fra å svare på det samme. Så dere er jo, det er jo en del av det som gjør det litt sånn interessant og spennende, at dere virker ikke som dere helt på linje selv.
Jo, vi er ganske så på linje, men det du må huske på da, er jo at det her er en, så Rosenborg er en hva skal jeg si, altså, det er sjelden jeg bruker sterke ord, men det er en ekstremt dynamisk organisme. Der ting skjer fort, der vi blir, hvis ikke vi selv prøver å ha mest mulig kontroll på hverdagen, så blir vi kastet hulter til bulter av sånne som dere. Noen gang med som fortjent, andre gang litt spekulativt og så videre. Så at vi må svinge oss fryktelig fort. Og når vi går av en buss, og skal inn i en sikkerhetssjekk, og sånne, dere står der, så rekker vi ikke å samsnakkes alltid. Men igjen, altså, det finnes vesentlig verre ting i livet og verden enn at dere der.
Ja da. Nå sier jo Trond at ikke han har fått med seg noen ting av det som skjer på sosiale medier, men det har jo jeg gjort. Blant annet så ble det referert til en beklagelse som jeg leste opp i denne podcasten sist, og jeg ser jo at enkelte på Twitter som hevder at de kunne høre på stemmeleget mitt at jeg ikke trodde på beklagelsen til Trond Alstad.
Ja, da er det tolkestart.
Da begynner folk å bli ganske heftig i konspirasjonsteoriene sine her. Og så er det sånn at jeg mener at det er på sin plass å be folk om å roe seg litt ned, rett og slett. For at, det er jobben vår å sette lys på ting som skjer i Rosenborg. Rosenborg har en daglig leder som sier at alt de gjør der skal tåle dagens lys. Det er sånn de er skrudd sammen, verdigrunnlaget deres, og åpner også for at det skal være sånn. Men det kan ikke være sånn at hver gang vi peker på noen ting som ikke er helt greit, og på en måte finner noen ting som vi synes er kritikkverdige, og prøve å stille dem litt til veggs for, så skal liksom verden for øvrig, sosiale medier for øvrig, bare følge opp med en sånn offentlig giljotin. Det begynner jeg å bli litt le av. Nå liksom Trond Alstad, nå har han på en måte, nå har folk på rekke og liksom krevd høvet hans på et fat. Det er litt trøttende i lengden, synes jeg. Folk må kunne diskutere ting, og være uenige i ting, og peke på ting som ikke er sånn som de ønsker at Rosenborg skal være, uten at man må alltid komme tilbake til det, at han må ut! Altså, for hvis vi skulle ha følt resonemanget til folk på det her, så hadde det ikke vært noen på Brakka for lenge siden. Brakka hadde kommet til å ha vært tom sånn midt på 2000-tallet en gang.
Ja.
Så det kjenner jeg på at noen ganger så blir det litt vel lite konstruktivt.
Men da, vi skal, da får du skal gå videre.
Det er bare ja. Det er det eneste forsvaret hun skal få av meg. Da.
Fordi...
Jeg vil gjerne ha det skriftlig. Ja,
det kan du godt få, for det har vært så fint om Biden kunne hatt litt mer nyanser, noen flere nyanser enn det innimellom har på sosiale medier.
Og så skal ikke det bli noe media versus Rosenborg-greier, for det er ikke det er podcasten til for, men vi lurer litt på at det er jo slik at under siste ukers omstendigheter, så har vi jo spurt om Rosenborg har jo vært veldig åpen grei med oss. Vi har fått stor tilgang på spillere nesten hele tiden i podcasten. De siste ukene så har vi fått litt restriksjoner på at slik omstendighet har vært, så ønsker de ikke de siste tre ukene til oss. Så har dere ikke hatt spillere i fotballekstra, ikke på spillerådet til Eurosport. i lys av profilbygging og det der som elitserien kanskje nå skrik litt etter med lite tilskurtal, også på Lerkendal. Hvorfor dere såpass restriktive med, med å la spillere få utfolde seg?
Nei, jeg opplever ikke at vi restriktive i det hele tatt. Men det flere ting her. Det ene at altså alt vi sier og gjør, det kan det bli minst 10 ganger større enn om en annen spiller fra en annen klubb gjør det, med alt hva det fører med seg. Vi opptrer på ca. 500-600 forskjellige aktiviteter i løpet av et år, så vi legger lite restriksjoner. I går senest, så var vi på Trondheim fengsel med 4-5 spillere. Godt for spillerne å se en annen verden, og ikke minst godt for dem som sitter der og kanskje møter Rosenborg-spillere. Vi har sagt at vi skal konsentrere oss om oss selv. Vi skal ikke være med på noe sånn mer eller mindre skittkasting mot spillere, dommere, andre klubber og så videre. Vi vet for lite om det som foregår i andre klubber til å kunne være bastant på det. Treningshverdagen er hektisk. Vi er med på mye, og vi prioriterer blant annet samfunnsengasjement, og vi prioriterer rettighetshaver i stor grad. Så det synes jeg, jeg opplever at folk respekterer det. Jeg skjønner at de ikke liker at ikke vi stiller på det ene og det andre, men vi stiller i sum på svært mye, og det skal vi gjøre.
Så skal du si litt om forholdet til, for at Ranheim og Rosenborg sitt forhold, og nå snakker jo jenta jo Trond det han sagt tidligere, at Rosenborg spiller og sånn, skal helst ikke snakke om så mye om andre som konsentrerer seg om seg selv. Så kommer jo den Ranheim-saken opp da, med at den Ranheim dryppes derfra mot Rosenborg da, Petter.
Ja, vi startet jo podcasten med en slags tidslinje over over den tiltagende irritasjonen til Trond da, som måtte eskalere til den situasjonen i Portugal. Og jeg tror ikke det tilfellig at det handler om en Ranheim-spiller, for at jeg oppfatter det sånn at Rosenborg har andre forventninger til Ranheim enn de har til andre klubber i Norge. Det altså sånn at irritasjonen på brakka blir større når det Mikke Karlsson Ranheim-spilleren som uttaler seg om Rosenborg-spillere, enn om det for eksempel hadde vært, ja, la oss si en på Viking da. La oss si at Iven Østbø hadde sagt et eller annet om André Hansen eller noe sånt. Så jeg tror rett og slett at det et annet sett med forventninger de på brakka har til Ranheim. Og det får meg til å reflektere litt over det forholdet det mellom de to klubbene. Jeg tror rett og slett at det sånn at Rosenborg har et annet forventningssett til Ranheim, fordi at de har, jeg tror de opplever at Ranheim står litt i gjeld til Rosenborg. Kanskje ja. Er det rett og slett sånn at det folk på brakka som tenker at uten Rosenborg så hadde ikke vært noe Ranheim. Både i form av pengeoverføringer i historisk tid, skulle du si, ganske nyere historie, da, men likevel, de holdt jo liv i Ranheim i flere år. Nå i nyere tid, så er det sånn at en stor andel av spillerne på laget kommer fra Rosenborg, flere av dem er også utlånt fra Rosenborg for øyeblikket. Sånn at jeg tror at det er noe av det som henger sammen, og det blir for meg et litt usunt forhold mellom to konkurrenter i Eliteserien. Da er det rett og slett sånn at da må Ranheim og Rosenborg gå opp den grensedragningen en runde til, og så se på hvordan kan vi gjøre det her annerledes. For meg blir det rart at man skal ha at Rosenborg skal forholde seg annerledes til Ranheim enn til alle de andre klubbene i Eliteserien. Da må de ordne seg avtaler, da må de slutte å leie ut spillere og heller selge dem, for eksempel med gode dealer på videre salg eller tilbakekjøpsklausuler eller et eller annet sånt. Og så må de skape skarpere skille mellom de to klubbene, for de kan ikke være kamerater og konkurrenter samtidig.
Men har Petter et poeng her, eller er den helt på jordet?
Nei, jeg vil nok si at den på et jordet akkurat her.
Ja.
Det synes jeg...
Det hadde jo blitt like forbannet hvis Mikke Karlsson hadde spilt på Viking.
Det hadde vært like usakelig som for det.
Ja, men hadde du kommet til å fyre deg opp så gærlig?
Nei, du vet jo ikke det da. Hadde jeg gått ut en annen vei av bussen, så hadde jeg ikke fyrt meg opp så... så men poenget er at vi er en god nabo med Ranheim. Historien som du forteller er jo helt rett. Vi har jo vært med å bygge opp Ranheim til det klubben er. De har selv sørget for å rykke opp, ikke sant, og spille seg opp og på en måte skjarmere fotball i Norge. Det synes vi er kjempebra. Men det har ikke noe med, altså det har ikke noe med at vi reagerer når sånt skjer. Det, jeg skjønner ikke slutningene dine på akkurat det der.
Nei, jeg føler på at skjermen har gått over til å bli irritasjon, da, og det gjør den raskere.
Men ville du, da, for å snu på det, ville du bli, det ordlyden det Mikkel Karlsson sier på, om Paul på Twitter, ville det vært like irriterende hvis han har spilt for Viking Brann eller Vålerenga, eller og Ole Selnes sier i podcast til oss fra Kina, slår det like hardt?
Ja, Ole slår noe øst og vest på en artig måte, stort sett i hvert fall. Nei, altså vi ønsker Ranheim alt godt. Det ikke noe tvil om det. Vi hadde et møte med Ranheim der vi gikk opp reglene mellom oss og vi var jo enige med
ja.
Hvordan det skal være. Det møtet var nå nylig.
Ja.
Og da går det noen dager, så blir det på en måte brutt. Og da,
ja.
Og da svarer Ranheims daglige leder sånn som han gjør.
Men det I seg selv, den informasjonen der, forteller jo meg at forholdet Rosenborg har til Ranheim er annerledes enn til alle andre listeklubber I Norge. Dere har ikke hatt noe sånn møte med Viking og Brann og Stavanger. Det nekta jeg, tror. Sånn at det betyr at dere har, det ligger andre forutsetninger I forholdet mellom Rosenborg og Ranheim enn det gjør mellom Rosenborg og noen annen klubb I Eliteserien. Fordi at dere så tett. For tett antageligvis når det blæser litt på toppene.
Ja, så vi jo konkurrenter I Eliteserien.
Ja, hva for det stund til?
Det faktisk noen formelle krav mellom klubber som spiller I samme divisjon, ikke sant? Som vi må holde på.
Ja, men når dere har et sånt møte med Ranheim, hva handler det om? Er det nettopp for at det skal tråkke uttalelsesløypa opp med om igjen, eller går det på, hva går det på da?
Nei, det går noe blant annet på hvordan vi skal omtale hverandre.
Ja, riktig. Jeg vet ikke, Petter, om vi kjenner videre, om vi skal gå og begynne å rykke inn mot, ned mot, mot København.
Jeg tror han har lyst til å snakke mer om
det. Nei, men det sant. Min tilnærming til fotball har stort sett handlet om at de jobber I showbiz.
Ja.
Og det som gjør meg litt trist, det at man bruker tid på å på en måte begrense spillerne rundt denne type buss. For det jo sånne ting som får tribunen til å fylles med publikummer. Altså, det her bare bøst. Det rett og slett sånn at Pål André Helland en helt glimrende sirkusdirektør for Rosenborg, og Mikkel Karlsson en glimrende sirkusdirektør for Ranheim når de går ut og holder på sånn som det her. Det det som med å generere interesse hvis man bare skal stå der som I England og svare selvsaktheter og gørkjedelige ting, så fyller ikke det funk I Norge. I England, sånn, hele verden markedet til England. Der tribunen full av turister. Det de ikke på Lerkendal, det de ikke I Ranheim, det de ikke I Bergen.
Det jo du drar den alt for langt. For
ja, det mulig.
Ja,
det gjør. Åpne for det.
Ja, du gjør det. Altså, vi vil jo ikke at våre spillere skal være grå og kjedelige og svare etter boka vi. Det var jo massevis av intervjuer og uttalelser fra noen av våre spillere som spot on og som artige og som bra og som vi skjønner jo selvfølgelig at det bra for publikumsinteressen bygge profiler på den måten vi har jo flere sånne og sånn skal det være
ja, det fint å høre
vi ikke uenige
det må gjerne komme flere
ja, bare still deg med dette spørsmålet
Ja, så det våre skulle Den tar jeg ikke på meg, jeg tror
Greit, jeg tror ikke jeg kjenner videre akkurat nå vi fikk I hvert fall lufta det Det interessant å diskutere tema Men vi skal litt videre For I går fikk vi altså tilsendt Benter-boka Petter Hadde det ikke vært for den vært I Rosenborg 2,5 år Så det ikke sikkert å ha brydd oss så veldig om den boka Trond, har du lest den?
Nei,
Nei. Har Utdrag?
Ja, har jo sett at dere og noen andre har brukt spalteplass på det.
Ja, det har gjort.
Har du tenkt å lese den?
Nei, jeg tror ikke. Jeg har, for å si det sånn, jeg har vel viktige bøker å lese.
ja, og du kan nevne I fleng da, skulle du si. Hvilke bøker da?
Ja, den siste boka jeg leste var Dag Solstad.
Ja.
Ja.
Den var...
Den som blir kommafeilig, var det?
Den var svært fornøyelig og original.
Ja. Ja. Nei, men altså, jeg har lest hele, og jeg har noen jobb som gjør at det kanskje litt viktig å være på hugget der også.
Du har jo forberedt en slags anmeldelse.
Ja, litt rand, for jeg tenkte, det tror jeg kanskje folk opptatt av, for boka kommer I handel I dag. Jeg vet ikke om man kommer på norsk I gang, man kommer I hvert fall på dansk og på engelsk. Og jeg tenkte å utfordre Trond på en ting I det her. Det en slags endeide, for nå skal jeg snakke, når dere snakker mye, nå skal jeg snakke I 2 minutter cirka, og det går på at jeg har et spørsmål I bånd, det går på Rosenborgs research rundt den her overgangen. Fordi Jeg lurer litt på når jeg har lest hele Smæla om Rosenborg, om Stig Inge, Kåre og Trond også, som da med alle kontraktsinngåelser, om de hadde helt kontroll på Keise Bentner, hva som ventet Rosenborg. Kanskje skal vi ikke forvente at de skulle ha kontroll heller, men årsaken til det spør da. Det her historien om et stort talent som trente ganske hardt i oppveksten, men som fikk veldig mye gratis, rett og slett for at han var dritgod fra naturens side. Han og Mark i Reva vanskelig å tilpasse seg på skolen, og blir fotballproff og skriver sin første voksenkontrakt i så ung alder, at han egentlig aldri vet hvordan vi vanlige har det i hverdagen med å få penger til å gå opp, hente unger i barnehagen og alt det der. Bentner kjenner kun til liv som stjerne, med oppsier og nesier rundt det. Mange er stjerner, men det som slår meg rundt Bentner er det der med selvrefleksjon. For det er mange eksempler i boka som gjør at den begynner å tenke litt på det. Bentner virker ærlig i boka, masse utenomsportslig, det er mengder av festing, det er ett tilfelle av kokain, det er utroskap, og det har etter hvert flere møter med politi. Men jeg føler da, og det er jo ikke Niklas her da, til å svare på det som det så populært heter nå, Petter, han har jo ikke, vi har apropos Alstad, vi har spurt Niklas sikkert like mange ganger om podcast, sikkert flere også, men Niklas er ikke her til å svare på det, men han sier i boka at han skulle gjerne rista tak i en unge Niklas Bentner og bedt den skjerpe seg, men så lurer jeg på, er det bare noe han sier, eller er han oppriktig interessert i det? I Rosenborg ble det bedre, Trond, han erstattet fest med natur, i hvert fall en del, men jeg blir overrasket når han blir stilt over et ultimatum av Hornland og Bjørneby i Danmark, mens en soden med fotlenke. Jeg blir ikke overrasket av ultimatumet, for det går på enten leverer du goller, eller så blir du solgt, eller så blir du sparket. Og det et helt fair ultimatum, hvis du spør meg. Men Bentner, han føler at det en brutal beskjed å få, fordi at han føler selv at han har gitt Rosenborg noen ting tilbake i og med at han aksepterte dommen og ikke anka. At han liksom godtok det premisset med Rosenborg at i stedet for å anke videre, så godtar vi det og så går videre. Og da føler han nesten at Rosenborg skylder han noe tilbake, så at de kan stille sånt ultimatum, det føler han urettferdig. Det Bentner som har satt seg i situasjonen. Det han som har havnet i fengsel på grunn av det her, og Rosenborg la jo Bentner få bli i klubben også. Så liksom det der at han ikke skjønner helt alvoret. Og det liksom, det flere mønster i den boka som gjør at jeg lurer litt på det. Nå skal jeg puste litt. Og så snakker de om Rosenborg. Og jeg føler at han litt ovenfra og ned i omtalen av Rosenborg også. Så jeg litt spent på hva Trond kan si om hva dere snakket om i de møtene.
Altså han gikk litt ovenfra og ned. Han snakker om at han skal måle hele tiden at han skal til en skikkelig klubb.
Riktig.
Altså at Rosenborg en ikke skikkelig klubb.
Nettopp. Og han sier jo at han ikke har hørt om Rosenborg før noen uker før han signerer. Han sier at spiller han på hva han kjenner på treningsfeltet må bare ikke ha teknikk. Han jubler, han sier han jubler når han spiller som Sørlund, en sjelden gang skårer på trening liksom for å være litt grei med Sørlund. Han sier også at han mener at en mann som André Hansen ønsker Bentner vekk fra Rosenborg fordi at Bentner tar så mye rampelyset. Og er det en ting jeg vet om André Hansen, så er det jo ikke at han oppsøker hardt rampelyset akkurat. Så den henger litt på greip.
Henger ikke
på greip. Riktig, henger litt på greip. Til slutt så har han jo kostet Rosenborg uhorvelig mye penger, og det virker i boka som han ikke reflekterer noe over det annet enn at det Rosenborgs problem at det røde tall i regnskapene. Vi har snakket om sign-off-fien i boka til Kåre, den kommer igjen i boka her. Han hadde nesten 20 millioner på skattelistene i 2018, altså 2017-året. Han nesten 10 millioner i fjor. Vi anslo vel 45 millioner i den store Bentner-saken vi hadde i vår, Petter, og med sign-off, hvis han hadde fullført kontrakten, så ville det tallet stemt bra. Og det Rosenborg som godtar kontrakten, så Rosenborg står for det. Men Trond, var det verdt det?
Nei, det ikke, jeg tror ikke det riktet meg å kommentere om det var verdt det, sånn eller sånn. Det. Jeg tror folk som da leser det du refererer til nå, de evner å gjøre seg opp en egen mening på det.
Men da spør jeg motsatt da. Var dere flink nok i researchen til å skjønne hva som kunne komme her? Eller?
Det er jo lett å svare åpenbart ikke.
Lett å svare åpenbart ikke?
Ja, det virker jo sånn ut fra det du... Når du refererer til boka. Ja.
Ja. Fordi, altså, alle her skjønner jo at hadde dere fått solgt Niklas Bentner etter VM i 2018, så hadde dette endt opp som en sånn lykkelig historie. Det ligger jo et bakteppe det opp etter, at det kunne gått veldig bra, og det det som skjer etter 2018, da VM-plassen ryk, målene uteblir, og han roter seg bort til det taxiopplegget i voldsopplegget i København, det da pila går bratt nedover, men spillergruppa jo ganske lei, i hvert fall en del av dem, ganske lei, stor del av dem, særbehandlinga som Bentner får av trenerteamet allerede.
Ja, altså det, vi kan starte med å med å ganske lett fastslå, tenker jeg da, at Inge og Kåre vurderte sånn at de hadde kontroll på casen Niklas Bentner og hadde kontroll på situasjonen. Det synes jeg boka taler et ganske klart, altså gir et ganske klart svar på at det hadde de ikke. Og så utifra kan Niklas Bentner skrive selv. Og så kan det se ut som Rosenborg gjør en feilvurdering til, fordi at Niklas Bentner skriver også I boka at Bordeaux kom på banen og tilbød Rosenborg 25 millioner for en overgang. Og da ser det ut som Rosenborg rett og slett sett I etterpåklokskapens lys, da, som selvsagt det aller enkleste hele verden, ble for grådig I øyeblikket. Fordi at da var planen at han skulle til VM, de skulle til Champions League, da skulle verdien dobles igjen, så de skulle selge for 50 millioner. Mm. Sånn at... Det fortsatt lett å finne folk som mener at Niklas Bentner en suksesshistorie for Rosenborg. Det mener han definitivt selv. Ja, for han skryter veldig av det han fikk til Rosenborg. Ja. At det ikke gikk som det gikk på slutten. Det var alle andre enn hans egen feil, rett og slett. Mm. Sånn som han skriver I boka. Men summa summarum og fasiten her jo at jeg ganske sikker på at Rosenborg aldri kommer til å hente et Niklas Bentner-case igjen til Lekendal. Nesten uansett. Så det? Dere kjøpte den her erfaringen.
Hvor tett var det på inngåelsen av kontrakt og sånt der, Trond?
Jeg var med på et møte vi hadde på Kastrup, tror jeg, med agenter, forhandlingsmøte.
Ja, og du vet jo selvfølgelig hva som står I kontrakten, og når du ser summer her og sånt, og Petter sier at det her et case du kanskje aldri gjør igjen. Hva kan Nei, du si om det?
Jeg kan kommentere det. Det masse virretall rundt omkring her, og ja. Ting det, sånn det nå I fotballen. Såkalt sikre kilder vet mer enn kanskje enn dem som sitter nærmest.
Ja, for dette jo
Men det jo ikke ligningstallene, de jo ikke mer enn såkalt sikre kilder. Og basert på de tallene som anslått rundt den, den ekstra sportslige satsingen de tre siste årene, målt opp med hva Bentner faktisk stikket med fra Trondheim, så de tallene skummelt lik.
Ja da.
Sånn at man kan jo, altså det høyst relevant å spørre seg om har man her bare kastet den ekstra sportslige satsingen ut gjennom et dansk vindu.
Så fikk de jo en 19 goller I første sesongen, og ja, ja. Så fikk de jo en Ajax-goll som var litt viktig der.
I følge Bentner selv, også 50 millioner I Europa-ligen, ja, for det var han som tok dem til Europa.
Han tok æren for det han
I det boka. Hadde de ikke, det hadde dere ikke klart uten han. Nei. Punktum.
Finale. Ikke Adok Benro, hadde ikke så mye med det her.
Jeg bruker å si at utrolig hva det kan oppnå hvis det andre til æren for det.
Ja.
Ja.
Der har den litt å gå på.
Men, men Trond, det var jo slik, det var, det kan kanskje bekrefte, at dere hadde jo en ambisjon var at den skulle inn I VM-troppen, og at dere skulle få et salg den sommeren. Kan du si noe om det?
Nei, det må sportslig avdeling svare på.
Ja. Men kan du si noe rundt det Bordeaux-budet på...
Nei,
Det blir Niklas påstand I boka, sant?
Ja, ja, ja. Det virrer så mye tall og klubber frem og tilbake at jeg kan ikke kommentere frem eller ja eller nei.
Nei. Jeg lurer på, det noe mer å si om Bentner, Petter? Fordi at jeg føler at det her sitter igjen I boka, det den evnen til selvrefleksjon som du også inne på. Du bruker litt hardere begreper enn meg da, men
altså, jeg klarer ikke å unngå å bli litt irritert på Niklas Bentner.
Nei.
For at jeg glad I Rosenborg, jeg føler han pisser litt på Rosenborg rett og slett I denne ja. Boka, og det irriterer meg. Det hadde ikke han trengt å gjøre. Han henger ut Erik Hornland som en nisse som aldri har spist sushi før, for eksempel, I det møtet de hadde I København.
Ja, og så det veldig mye sutting.
Niklas Bentner gledde seg til møte med Stig Inge og Erik Hornland, så han kjøpte med litt sushi hjem, og så gjør han et stort poeng ut av at Hornland aldri har smakt sushi.
Ja.
Liksom, og så det der, den der stikket til Sødlund også. Det ting, altså han var superproff da han var her, så lenge han var her. Det står til og med I boka at han har fått beskjed om å være der av Stig Inge Bjørnby, ja. Så da var han jo på en måte lydig. Men... Nå synes jeg at han forlater, han har jo forlatt Trondheim for lenge siden, men jeg synes han pisser på en klubb som har gitt han jæklig mye penger for å gjøre ganske lite arbeid på banen.
Men burde dere ikke svare tilbake på det? Altså, det går, nå får han, de snakket med Sødlund I går, han og Konradsen og Hansen da, som nevner deg med oppmerksomhet, den blir jo navngitt som folk som ville ha han vekk fra klubben. Horneland får jo Han sier jo at Hornland innførte nye mobilregler, og det ville jo ikke Bentner finne seg I, for at det ble jo bare barnslig. Sant? Det hadde vært nesten protestaksjon fra han på det, for sånn kunne ikke være. Hadde ikke vært fristende, for nå har vi snakket med Eirik I dag, og han gir en kort kommentar som generelt om boka, men ikke noe på de beskyldningene mot han selv. Spiller han jo ikke det? Hadde ikke vært litt fristende å slå litt tilbake her nå, etter at dere får en del trøkk på dere?
Ja, vi hadde en prat I går rett med på akkurat det. Diskutert frem og tilbake om hva vi skulle si, og når vi skulle si det, og hvem skulle si det, og alt mulig sånne ting. Men etter hvert som det altså kom flere drypp fra den boka der, så fant vi ut at nei, det kanskje best å sitte stille i båten.
Hva tror du med strategien, Petter?
Nei, altså... Jeg
fristende for sølvende fleska tilbake, da.
Nei, jeg kan jo si... ja. Når adressa sier det dere sier nå, så det kanskje nok.
Ja.
Det betyr at jeg og Alstad er kamerater akkurat nå.
Opplever jeg at dere sitter her på samme side bord og litt sånn partifeller og litt sånn... drikkekompiser her.
Nei, men det, altså, det ikke så lenge siden altså, det ikke så lenge siden forrige gang vi snakket med Stinge Bjørnby om troppssammensetningen til Rosenborg for eksempel, og da gjentok han jo det at at Rosenborg skulle fortsette å ha noen sånne bentende caser fremover, det den strategien tror jeg de har, håper jeg i hvert fall at de har sendt med båten et annet sted.
Ja da. Men i 2015 da, så ble Trond Alstad, for nå går vi over til...
Skal vi blå videre nå? Nå går vi videre. Nå er vi ferdige med Bentner Case.
Vi er ferdige med Bentner Case. Nå har han vært her i 2,5 år. Vi har snakket om en uhorvelig mange ganger på podcasten. Det er snart 150. Sendinger. Han har vært innom i sikkert 100 av dem, i hvert fall. Og pratet omtalt, ja.
Og det jo to mann vi har jobbet hardt for å få i podcasten.
Ja.
Og nå det bare en igjen av dem. Det fortsatt Bentner. Alstad jo her i dag, så... Altså, verden går jo fremover på sitt snedige,
han
sånn
han rister på uen,
det er første og siste og eneste gangen.
Han i hvert fall ærlig på det, Petter.
Ja, ja.
Men i 2015, Trond, så ble det kåret til Idrettstrøndelags 13. mektigste person i adressa av Birger Løfali. Tror du det har steget litt, Petter, siste årene? Eller?
Ja, det blir noe eller du som skal skrive den neste gang, og det, jeg kan forske til å si at på min liste er en høyere opp i hvert fall.
Ja.
Ganske betydelig høyere opp
også. Da hadde du kommet tilbake til deg. Nei.
Glemte å ta tabletten din.
Nei, men jeg kan godt grunn i det litt rann. Jeg var jo så vidt inn på det siste, men da hørte ikke det, Trond. Men det altså sånn at du har ansvaret for fem...
Nei,
kan vi dit?
Kan vi ikke komme dit? Ja, kan vi ikke ta dette etter manus nå? For nå, er det vært, nå har det vært så mye bentere, nå må vi holde oss til det som vi skal snakke om. Og okay. Det er, du har vært ansatt i Rosenborg i 2007, og da du har vært kåret til den 13. mest mektige i 2015, så hadde du da vært, kommet tilbake til Lerkendal etter et opphold, Trond. Men da du ble ansatt i 07, hvordan havna du i Rosenborg?
I 2-7?
Ja.
Jeg skulle ikke si jeg ringte på feil døra, men... Nei, jeg ikke. Nei, jeg var, det var altså... jeg ble ringt opp. Jeg hadde overhovedet ingen annen forbindelse til Rosenborg enn at jeg gikk på kampen. Jeg har gjort det i mange herrens år. Jeg ble ringt opp. Og spurte om jeg kunne komme på et møte, hva var det? Om jeg kunne hjelpe dem.
Som konsulent, eller?
Ja, det var som konsulent.
Ja.
På det tidspunktet så jobbet jeg i jeg leide et sånt forretningsområde i Ergo Group. Ja, jeg kunne hjelpe dem som konsulent, og det sa jeg, det kan jeg nå se om jeg kan gjøre. Gjorde jeg det, og så gikk det litt av stund. Her var 2-6 faktisk. Høsten 2-6, ja. Gikk det litt av stund, og så fikk jeg spørsmål om ikke jeg kunne begynne å jobbe. Så sa jeg, nei, det tror ikke jeg kan gjøre. Fikk det en stund til, og så fikk jeg på nytt spørsmål, og så, ja, ble det noe, så jeg sa ja da.
Og da var det organisasjons... Ja. Sjef ja. I Rosenborg. Ja. Og så...
Da hette jeg kanskje organisasjonsdirektør også, nei, før man gjorde om titlene.
En av de første oppgavene jeg gjorde var å ta bort direktørtitlene.
Ja.
Det var med at jeg gjorde det, men ta initiativ til det, og få bort direktørtitlene.
Hvor mange direktører er venning?
Var det da du og Nils Kuttle ikke ble beste venner lenger, eller?
Nei, Nils var veldig, veldig enig akkurat i han.
Akkurat.
Fordi at det går jo noen år, og så vet jeg ikke om du skal snakke om det selv, men vi kan jo si det for deg, at det var jo det Hammer 1-prosjektet gnudde hardt på her, og Rosenborg, litt sånn som kanskje nå, kjørte på med mye penger, brukte vel 100 millioner på spillere ett år, 0-8 for å komme tilbake til Champions Leagues. Klarte ikke det?
Nei, det i hvert fall Birger, altså Birgers versjon av historien er at du ganske tidlig sa frem at her kastet man for mye køl i ovnen, og det var det ingen andre som hørte på. Til slutt så sa du at greit, hvis dere ikke hører på meg, så færre jeg. Og så gjorde du det. Og så gikk det som det gikk, og så ble du hentet tilbake igjen. Da Roar Stjernen ble sjef, da krevde vel at du skulle være med på Lasse.
Hva er sannheten her? Come on.
Lignet det på det sånn som det var, eller?
Nei, jeg skal snakke ned. Det der, jeg lignet litt, ja. Ja. Jeg gjorde det, men ja, det gjorde det. Egentlig så var det litt sånn uenighet om strategivalg.
Ja, det handler om bruken av peng egentlig, da.
Ja, ja. Uenighet om strategivalg, ja. Sånn snakker sånne organisasjonsfolk.
Ja, ja, men han litt redd for å vekte ordene sine litt nå, vet du. Ja. Og det lov, det greit. Men Håroar da, som vi kaller den, stjernen, ja, ja. Du var jo ute et års tid, det var jo en verdirapport der også, som, hvor du ikke fikk det, du fikk jo de svarene som vi adresseviset og til slutt omtalte som en arbeidsmiljøundersøkelse, omtrent som den som var i Vintervel, hvor Skutle fikk kritikk. Vi skal ikke snakke mer om det i dag, ettersom Nils ikke her selv for å snakke om det, men det skriver og Birger i den saken fra 2015, det det vi bruker som notialsblokk, kanskje, at arbeidet med den verdirapporten i 2010, hvor det kom fram sterk misnøye fra ansatte mot ledelsen, det var en av grunnene til at du sa opp jobben for at du ikke følte at klubben tok tak i problemene.
Ja, det var enda en uenighet om strategi det da.
Men så kommer Håroar i 2012 vel, og han ønsket deg veldig sterkt tilbake. Hva skjedde?
Ja, han kom jo og spurte om jeg kunne være med tilbake da. Så sa han, nei, jeg tror ikke jeg skal tilbake dit, så det tror jeg har gjort mitt der.
Ja.
Ja, så diskuterte vi frem og tilbake da, vart han med.
Han snakker ikke sånne store ord om seg selv, Peter. Det er ganske korte setninger og er det vi som
Nei, men det er sikkert en del av det her som litt ubehagelig å snakke om, for det her jo en ganske turbulent tid i Rosenborgs historie, når store markante lederskikkelser forsvinner ut av klubben, og plutselig Trond Alstad blir stående som kontinuitetsbærer, så ja. Det klart det er jeg kan godt forstå at han synes at dette her er vanskelig å snakke om.
Ja, fordi Roar får jo fyken av Koteng. Det skjer i 2013, så kommer Tove inn, og hun sier at hun gjerne vil at du skal være med videre, for at hun skal si at du blir dagleder, slik vi har fått igjen i historien. Og nå er du her fortsatt.
Ja, jeg skal, altså planen min var, nei, planen var ikke, men det jeg tenkte, jeg skulle slutte i 2015.
Ja.
Vi gjorde en sånn omstilling i 2012-2013. Tove ledet det. Vi klarte å komme oss på fotene. Bygde en bra kultur. Vi var veldig sånn enige om retningen, enige om kulturen vi skulle ha. Vi var mye arbeid, mye artig, og mye slit også, for så vidt. Så 2014, ja, da kom Kåre og Erik inn. Da tenkte jeg at jeg skal være med i et overgangsvindu. Sommeren 2015 tenkte jeg skulle være med over der og hjelpe på det, og så skulle jeg finne på noe annet. Det var jeg ganske bestemt på, men så ble det nok sånn. Jeg ble med videre.
Hvorfor ikke?
Nei, jeg husker ikke hvorfor det var, om det var noe spesiell grunn til om noen som sa noe, eller jeg selv fikk en falt i trappa og slo meg i høyre. Men ja, for det er ganske intenst å være i Rosenborg, da. Det tror jeg savner sidestykket, for å si forsiktig.
Ja.
Men hvordan gikk du fra å være organisasjonsleder til å bli leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar? Og personal og sikkerhet og stort sett alt.
Nei, ikke, du må ikke ta med
det
riktig lenge.
Jeg kunne føle seg at man kunne bare fortsatt, liksom, sånn kjennes det ut som.
Strategi, organisasjon, nei, kommunikasjon.
Hva skjedde på veien her? Nei, vet du. Er dette en villet utvikling, eller er Alstad som har bare ordnet seg?
Nei, slapp av litt nå. Nei, altså i 2012 så trimmet vi jo ned organisasjonen. Vi tok ut 15 årsverk, cirka. Det var mye. Det betydde at flere av oss måtte ha flere roller. Ingenting skulle være permanent. Det er jo ikke noe som er så permanent som det midlertidige. Men. Og da ble det sånn at jeg fikk de områdene der. Og så har noen på en måte hengt med meg. Da.
Men da lurer jeg på en ting til, for at du har jo som du sa helt innledningsvis her, innledningsvis, så har ikke du ønsket egentlig å være her, og du har ikke noe ønske om å uttale deg I media, og du har ikke noe ønske om å bli tatt bilde av, og du har ikke noe ønske om å helt tatt, vise ansiktet ditt foran en linse. Men det jo en strategi som du nesten har vært med å utarbeide deg selv, eller at hvordan kan en organisasjonssjef tillate seg å ikke være synlig?
Jo, det veldig enkelt. Du bare gjør sånn, da.
Ja, det bare lage den nei, strategien selv. Nei,
flip, det sier jeg, altså, det igjen liksom egenarten til Rosenborg. Vi var veldig, ganske tidlig, ganske tydelig på at her må vi snakke med få tunga, egentlig, for å være tydelig. Og de som skal snakke er Tove, som daglig leder. Det styreleder Ivar, det trener, og det sportslig leder.
Men det greit, Petter, når det altså helt åpenbart en sjef til på huset der som trekker ganske mange tråd?
Nei, men det mange, du drar det for langt,
ja.
Synes jeg. Det flere ledere, og ingen større eller viktigere enn det vi til sammen på RR. Så det jeg synes det helt naturlig at det sånn. Det jo litt dere da som ønsker å snakke med flere selvfølgelig, og så blir dere... ja, da får dere jo direkte tilgang til de firene som hovedansvarlig. Det kan ikke jeg skjønne annet er bra. Det ville ha vært et unødig ledd der hvis jeg som kommunikasjonsansvarlig skulle ha stått og sagt hva sier styreleder eller hva sier trener på det og det spørsmålet. Det har dere aldri blitt fornøyd med.
Ja, nei, her blir jeg Antron aldri enig. Fordi at altså, en leder for strategi og organisasjon, da, la oss leke med at vi barberer titelen hans I to, det kunne han kanskje ha kommet ned med og gjemt seg bak en sånn strategi. Men når han I tillegg ansvar for kommunikasjon og samfunnsansvar I en klubb som har det verdigrunnlaget de har, og I en bedrift som så stor som de altså blant Norges 5% største bedrifter, så er det for meg ugreit. Altså, man kan ikke ha en så sentral... Han en toppleder I Rosenborg, rett og slett. Han må gjerne gjemme seg bak Tormod Røg og sette hun som sjefen. Men han en soleklar NK I den daglige organiseringen av klubben. Og da synes jeg det blir helt snedig at han ikke... Altså, det greit nok at han ikke har noe ønske om det selv. Men våres jobb jo å måle dem opp imot de verdiene de setter seg selv. Mot de, altså... Jobben til adressevisa, jobben til norsk media jo å holde Rosenborg opp med den lista de selv har lagt, det de selv har lovt at de skal være. Og da blir det problematisk når en så sentral lederskikkelse på en måte skal undra seg og bli kikket I kortene. For det jo det, altså det jo det et intervju I praksis ikke sant? Å stille hans spørsmål og avkreve hans svar på ting de selv har lagt opp som de skal være. Det synes jeg kjempeugreit, rett og slett.
Men kjenner du deg?
Og så det sånn når han sier at okay, det Rosenborgs strategi, at sånn skal det være, men det jo han som arkitekten bak den strategien.
Ja, du...
Han organisasjonsleder, så det han som har bygd den strategien som Rosenborg I 2019 tufta på.
Da gjør du meg større enn jeg. Det et kollektiv som har utformet her og besluttet at sånn bør det være. Hvis det samme kollektivet finner ut at det ikke rett lenger, så må vi jo endre på det.
Ja, og det han sier til slutt der...
Da må vi føle det selv.
Det han sier til slutt der superinteressant, for det jo egentlig det punktet vi trykker på nå. Like så mye som om her handler om Trond Alstad og hans rolle I Rosenborg, handler det om at kanskje tida mer enn overmoden for å gjøre noe med organiseringen av Rosenborg. For at han kan fortsette sånn som han holder på nå, det tror jeg rett og slett ikke de kan. De nødt til å gjøre noe med det. Sånn at hvis jeg skal være synsk her, så tror jeg at det kommer til å skje noen ting. Og det mener ikke jeg. Jeg krever absolutt ikke Trond Alstad sitt hodet på et fat, men jeg ganske sikker på at den kortstokken kommer til å bli justert I hvert fall. Da.
Ja, det blir en helt sikkert.
Ja?
Det blir en helt sikkert. Det bør den bli.
For du sa jo at det her altså utgangspunktet så det her et direkte resultat av den spareprosessen dere var gjennom I 15, sant? Ja. Og som var flere nødt til å ta på seg flere hatter. Nå kanskje tida moden for å gjøre noe med det.
Det kanskje tida moden for å spare på nytt. Så.
ja, det må for all
del. Nei, men det du sier vel ikke at Trond Alstad skal ikke være Rosenborg, men du sier kanskje at måten Rosenborg skal organisere seg på med lederteam og sånt, at det snakker med justering på, eller?
Ja, våres jobb vil være å fortsette å kreve å få stille Trond Alstad til ansvar for ting som skjer I Rosenborg, og som han vitteligen har et ansvar for I Rosenborg. Det kan vi aldri gi oss på. Og så kan han fortsette å holde igjen, Og så tror jeg da Rosenborgs på en måte tilsvar på det vil være å gjøre noen ting med måten de er organisert på.
Vi diskuterer med jevne mellomrom og senest I formiddag.
Ja.
Hva hensiktsmessig, effektiv, riktig organisering? Hvordan skal rollene fordeles og så videre?
Så det, hender det jo av og til at du likevel...
Det kjennes ut som en bekreftelse på det han tog sa.
Nei, men den diskusjonen har vi kontinuerlig.
Ja.
Så hender det at du uttaler deg, men da det ofte kontroversielle ting som, som gjør at du står der og sier ingen kommentar. Da. Jeg har sett det i Riksmedia, jeg har sett det til oss flere ganger når det litt kontroversielt, så plutselig så står du kommunikasjonssjef Trond Alstad. Hvorfor det?
Nei, det... Noen må nå si det.
ja.
Nei, det... Av og til vel min jobb å ta unna da.
Ja, når du koker
ja.
Ja. Men nå har vi lagt det, nå har vi snakket om
jeg
det
jeg skal jo være tilgjengelig hele tiden og det prøver jeg å være
ja, tilgjengelig for eventuelt delegere videre det du sier da ja. Ja, da har vi fått diskutert det men du jo også mannen som forfatter alt av kontrakter I Rosenborg, stemmer det at du har en finger med spillet litt I overgangen her også?
Ja,
ja. Ja. Hvordan var din rolle når Rosenborg kjøper en ny spiller? Hva din rolle da?
Nei, det... Da diskuterer vi hvilke rammer vi har. Vi diskuterer hva som vil være riktig strategi I forhold til å få det til med den klubben det gjelder. Litt frem og tilbake med agentene selvfølgelig, på betingelsene. Så ender vi opp på å gjøre et forsøk da.
Ja, men har du noe med selve spillerne å gjøre også? Altså, nå vet jeg at han skal gjennom medisinsk test, og Hornland skal ha sitt å si, han har jo siste ordet, han jo øverste leder. Men du med I selve prosessen fra en klubb sier, ok, da selger vi til Rosenborg, men Rosenborg må avsjekke at det her en spiller som passer for Rosenborg også, eller?
Ja, han var nok sterkere I sterkere grad før liksom, vi laget en metodikk på at vi vurderte vedkommende, da. Kan du si hva han har med seg I ryggsekken og så videre. Det har ikke vært like mye I det siste. Dette går fort.
Ja.
Det går jævla fort når det først begynner å rulle det her.
Men betyr det at den avsjekken litt mindre grundig nå enn han var før? Eller betyr det at...
Nei, det trenger ikke være det, for om ikke jeg inne I det, så kan han være like grundig og for så vidt bedre. Men ikke like ofte som før.
Nei, men du sier også at I sted at den avsjekken på Niklas kanskje ikke ble grunn nok, eller?
Nei, det ikke jeg vet, det domsord.
Nei. Og så bør jeg så folk, for at, det jo det Petter sier altså vi snakker jo litt om makt her, men stemmer jo at du jo egentlig til stede I alle styremøtene, eller får du beskjed om å gå ut når liksom, de viktige tingene skal diskuteres I styrerommet også? For du jo referent I styremøtene også, slik jeg har forstått.
Jeg styresekretær.
Ja. Hva betyr det?
Det at jeg legger til rette for at styredokumenter kommer ut, at referat blir skrevet.
Men det betyr at du egentlig I rommet hver gang styret diskuterer en treneravgjørelse, eller en daglig lederavgjørelse, eller en stor spillsignering, eller?
Nei, ikke. Jeg tror ikke jeg der når de diskuterer daglig lederne.
Nei.
Det noen saker hvor styret sitter for seg selv.
Men et trenerspørsmål, for eksempel ved en sparking eller en ansettelse? Ja. Da du der.
Ja.
Ja.
Det har det vært I hvert fall. Jeg tenkte I dag.
Ja.
Ja, jeg stod jo bak ryggen til Tove da de kom ned trappa... Og skulle snakke mer I koften sist da, så det har jo kommet frem fra vittneutsagn.
Ja, fra I fjor sommer, ja.
Ja.
Ja, det kom frem I den Pereira-saken og I rettssaken.
Det ikke så rart at jeg med på det.
Nei.
Som personalansvarlig, så. Og det alltid klokt å være to.
Ja.
Personal, ja. Så det egentlig et punkt T som skal være med på tittelen da. Leder strategi, organisasjon, kommunikasjon, samfunnsansvar og personal. Rolig, sa du til meg I stemmen, nå sa du nettopp personal.
Nei, I organisasjon så inngår personal.
Akkurat. Ja, sånn ja. Leder strategi, organisasjon, herunder personal, kommunikasjon, herunder media og samfunnsansvar.
Nok nå.
Jeg hjemme og arrangerer quiz, så du må ta med det også.
Det quiz med ansvarlig, ja.
Du god på det? Altså, å arrangere? Det sånn vinflasker og sånt da?
Nei.
Hver fredag?
Nei, ikke ofte. Vi er 4-5 stykker. Jørn, Hugo har vært med en gang. Fikk lov til å prøve seg.
Ja.
Roar Monkol. og Stig Inge. Og vi har sånne kvisser med jevne mellomrom.
Ja.
Musikkkviss.
Musikkkviss.
Ja. Da det dyre viner og høye viner i premiering.
Det svært, for, svært, svært folk. På det, ja.
Men Trond, jeg oppfatter jo deg som en slags sånn organisasjonsbygger, sant? Det, det det du kan aller best, det å jobbe med organisasjoner. Nå jobber du med en organisasjon som, som de, siden du kom inn har drevet og spist folk. Hvordan er det et nedlag for deg hver gang det går en person ut døra? Det har du gjort ganske ofte de siste årene.
Ja, vi jobber jo selvfølgelig for at folk skal lykkes, skal få det til. Så det må nå vi som er rundt herren her selvfølgelig se selv spille på. Og gjøre det,
ja.
Tror jeg nå.
For du har jo jobbet i store, altså du har jobbet i de fleste store bankene i Midt-Norge, du har jobbet på NTNU, du har jobbet på Sintef, og du har jobbet med mye av det her hele veien. Hvor annerledes er den jobben i Rosenborg? Altså, hvor sinnssykt er den her sagt?
Jeg jobbet for Sintef.
Ja. Ja.
Sa du mot Sintef, du?
Nei, jeg sa det. Nei, jeg tror jeg sa
det. Jeg jobbet for deler av Sintef i mange år. Men nei, det er helt annerledes.
Ja.
Det er virkelig, flestene sier jo at det er ingen virksomhet som våres, liksom, men jeg, med hånda på hjertet så kan jeg si det i Rosenborg. Det er svært spesielt. Det er på godt og vondt. Vi som er der og er interessert i fotball, interessert i Rosenborg, og så får vi jobb med, det er jo Guds gave, nær sagt, å få holdt på med det. Og så er det en helt ekstrem oppmerksomhet. Og du sa jo litt i sted om at folk måtte rosa ned. Det er jo et utslag av oppmerksomheten den, som kan gå overstyr. Så det blir livsstil ut av det. Det blir mye mer enn en jobb. Mye mer enn et prosjekt, liksom. Du må leve deg inn i det, og du må være tilgjengelig døgnet rundt. Det tillates ikke at du har en dårlig dag. Det vet jeg i det siste. I Trøndelag så er det vel 250 000 rådgivere som vet hvordan det skal gjøres. Og de nøler ikke noe å si frem det. Det må du må gi herren. Altså, så har vi tatt den oppmerksomheten, så har vi vært som en annen klubb. Det har vært Nardo. Eller Kvikk, eller hva det nå, ikke sant? Så herre må vi, og vi må skjønne at herre er viktig for folk. Herre er, vi er med på å styre følelseslivet til folk. Det må vi ha respekt for, og vi må prøve så godt vi kan gjøre det rette egentlig hele tiden. Det er lite rom for å ha en dårlig dag liksom, på jobb.
Nå sa jeg jo, men bare folk må rosa ned, da tenker jeg på engasjementet med, så typen ytringer, ja. Ikke sant?
Men jeg har jo, altså, det her har jo gått over stoppestein i flere år. Vi har jo fått drapstrusler.
Ja.
Det er,
hvem er vi? Klubben eller enkelt?
Ja, det er flere enkeltpersoner i klubben.
Flere enkeltpersoner i klubben? Ja.
Og han sa vi, det betyr at du har fått det da.
Ja. Jeg har det.
Hvordan opplever du det da? Du er på med fotball, og så blir du drapstrua.
Hva kan jeg si? Du må jo ta på alvor til slutt da. Du må det.
Men har du anmeldt det? Altså, det
vi nei, men nei, vi har en... Vi har en sikkerhetssjef i Rosenborg, som er naturlig å snakke med når sånt skjer da.
Ja.
Og så får noen av dem ta det videre.
Ja, blir litt stille rett
og slett. Ja, altså det er jo ganske heftig at det skal være sånn.
Klart.
Og det er selvsagt fryktelig unødvendig at det skal være sånn da. Det skal ikke være sånn, punktum. Nei. Uansett hva man mener om Trond Olstad og om Rosenborg og om tabellesituasjonen og om ja, hva det skulle være. Så det å drive og tru folk på livet, det håper jeg snart må begynne å bli seriøst umoderne.
Skal vi straks gå til dagens Trønderlags beste fotballlåt, men liten anekdote til slutt, fordi at Trond får mye kritikk nå for den episoden som var i fjor, Petter, eller i fjor så jeg på i Portugal, og det er med rette det. Så husker jeg jo i fjor, hvis vi skal ta litt på innsida av Rosenborg, og det var noen møter på Gran Canaria i fjor med daværende trener Kåre, og jeg vet ikke hvor innovert sportsjef Stig Inge var, hvor de da nærmest I samråd med spillerne la en ny mediestrategi I klubben. Jeg husker I fjor vår så var tilgangen til spillerne artskillig begrenset I noen uker. Det var lagt I faste dager og du hadde måttet melde inn spillere og sånne ting. I Bergen det veldig lukka nå, slik vi får I hvert fall det vi dryppet vi får. Mm. Mitt inntrykk at
La oss hippe på Molde også
Ja, ja, der ikke så men, ja. Men mitt inntrykk at at Trond var av dem som jobbet aktivt for å motgå og det ble jo bedre utover sommeren og høsten jeg vet ikke om du husker det samme så får vi I hvert fall balansert bildet noe men
Hvor annerledes hadde Rosenborg vært da? Orientert mot omgivelsene her under adresseavisen og de andre mediene hvis du ikke hadde vært ansvarlig for det området I klubben? Har du noen formening om det?
Nei, det... Noen har jo måttet vært ansvarlig for det. Jeg har måttet sånn sett dratt opp en plan, strategi på det. Mitt utgangspunkt som jeg opplever utgangspunktet til de aller fleste at vi skal være åpen, vi skal være tilgjengelig. Det prøver vi å etterleve mest mulig. Vi må ta hensyn til at vi for eksempel spiller kamp om en dag eller to dager. Ta hensyn til vær og vind. Stå ut og bli intervjuet når du søkkvåt av svette. Det null grader, liksom. Det kanskje ikke så klokt. Sånne ting må vi ta hensyn til. Men jeg tror at alle sammen skjønner og ønsker at vi må være åpne og tilgjengelige. Vi, spesielt kanskje for lokalmedia, det jo ikke alltid vi enige I hva dere skriver. Vi synes dere noen gang dramatiserer for mye, ikke sant, og spekulerer for mye, og lurer på hvor all verden klarer med å finne på noe sånt. Men uansett så vi helt avhengig av oppmerksomhet. Vi avhengig av at media bruker tid på oss, og da må vi også stille opp selvfølgelig. Alt innenfor rimelighetens grenser. Og så synes vi, for å gjenta det, vi synes at det noen gang så spekuleres det for mye, og vi tillegges motiv I en eller annen retning som ikke vi har full forståelse for. Da. Men jeg opplever at vi, alt I alt, så har vi et godt distansert nok forhold til media.
Og med det så går vi til Kolvereid.
Her kommer vi I hvitt og blått, spiller tøft, men aldri rått, byens beste utvil.
Den så en I og det en alles, ringer mindre slag, kom og se oss bare.
Svart og kvit, vi stolt, vi superlaget.
Etter verdens lengste pappaperm på 16 uker, så Joakim Slettebakk-Vangen tilbake I Dressas lokaler. Det betyr at jakta på Trøndelags beste fotballsang fortsetter. I forrige uke så var vi innom, altså rett og slett, det sportslige høydepunktet I fotball-Trøndelag. Denne sesongen, Charles Blink, som rykket opp med låta Heia Blink som akkompagnement. Og vi ble vel enige om at det spørsmålet må rykke opp litt på musikkfronten også for å matche det sportslige oppturen.
Ligger det på nedrykk? Jeg ser på lista der, ligger det på
nedrykk? Ja, de ligger nesten på nedrykk. Ja. De endte opp med en snittpoeng på 4 av 10 mulige Heia Blink sist. Uff. I dag så skal vi over til en låt som ja, på mange måter jeg føler som forhåndsinnmeldt favoritt. Vi skal til en av de aller minste byene I hele Norge, langt nord I Trøndelag, nemlig Kolvereid.
Vi skal egentlig til Namsos og Nullskattesnylterne.
Ja.
Men der jo vokalisten Torkil Torsvik fra Kolvereid.
Det flaks for Kolvereid, da.
Ja, det veldig flaks. Og I 2008 ga de ut Kolvereid I gult og svart.
Ja.
De stiller jo I en annen liga enn mange av de andre vi har anmeldt her, da.
Ja, de gjør jo det, for her proff, sant?
Det rettferdig?
Ja.
Ja, bare så lenge sangen ikke et sånt cover.
Jeg har jo researchet litt på selve Kolvereid, da. Altså, de gjorde det helt greit I 5. divisjon med en avdeling 0-1 I år, og havna så vidt over streken og berga I divisjon. Bare noen poeng bak våre gamle venner I Egge, for eksempel,
ja.
Som vi har snakket om mange ganger før I podcasten.
Rykka ikke det opp, nei. Okay.
Vanvikan rykka jo ned, så I den kommende sesong så skal mitt Vanvikan spille mot den gjengen her, så jeg klar for å... Her skal det skrytes litt.
Men hvordan låta, Jokke?
Kort oppsummert, 3, kanskje 4 grep, nedslag og et gitartema som fester seg, enkelt og fengende.
Ja, skal vi bare pese på der?
Ja.
Pese på.
Huset,
Sånn høres det ut når nyllskattesnulterne spiller opp for Kolvre. Det første som slår meg av, det at de aller verste nødrimene bort på en måte. Her feller rimene litt mer, altså det feller litt mer naturlig.
Ja, ja og så det jo henvisninger til ja, Stia I Kolvre da, antar jeg. Eller ja. I hvert fall I distrikter.
Spiller mot Hollingen, det et annet lite plass oppi der.
Ja, ikke sant? Og det jo smart da, få med folk, ikke sant?
Ikke sant.
Første seg ytringen, det mye
ja.
God rim.
Ja, 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 like. Ja. Like.
Og så det, jeg synes det har vært for lite punk hittil egentlig I konkurransen, for at det viser seg jo å være en sjanger da, som passer perfekt som fotballlåt.
ja,
altså, perfekt faktisk.
Ja, ja. Men mot slutten her så kommer det et fotballkor da, som jeg gjentatte ganger har sagt at jeg liker I denne konkurransen. Og ja, 3-4 grep, skikkelig kjapt, finner ut fengner tema I tillegg da, ja. Så har du liksom oppskriften.
Det oser av stor karakter fra han rett og slett varm om hjertet her nå, slett tilbake.
Forhåndsmeldt favoritt, som jeg føler altså langt på vei innfrir for meg. Jeg enig med Jokke, jeg synes at det passer, altså sjangeren her passer bra I breddefotballen, for det liksom, det gjør ondt å spille I 5. divisjon, ja, og da det gjør det. Passer det med en sang som ikke sant? Det klemmes til.
Sangen nok bedre enn laget, ja. Jokke, vi trenger et terningkast, og da går vi fra 1-10 på terningen.
For å sitere Petter Wavold, jeg liker punk, og jeg tror jeg har gitt en nier før, så da gir jeg en nier igjen.
Oi, 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 det brennsolid.
Å, du, det ikke en.
Det, ja. Ja. Vi snakket om Fred Feid eller ikke her tidligere, men man må jo se alt under ett, tenker jeg.
Ja.
Jeg gir 7.
7 på sagbakken, og jeg tror jeg følger opp med en... Jeg lurer meg, jeg gir en 8, ass.
Å, du.
Og da vi på 8, og det betyr at vi har en ny leder I konkurransen Trøndelags beste fotballsang. Så langt av dem vi har hørt, så Kolvre I gult og svart av nullskattesnylterne den feteste låta.
Det var strålende karakter til Kolveid. Vi skal straks ta to ord og brospår før vi runder av, for nå går tida fra oss her. Jeg får kritikk fra Ole Selnes for at jeg alltid sier at vi tida går. Podcast. Men Trond, vi må jo ta litt om det også, fordi du har en fortid I Rosenborg som spiller også. Vi snakket med Ivar Koteng Arter to ganger. Han vil ikke snakke om det, og så varmer hun opp. Og så snakker du om det Lelkvik og klubber og greier og greier.
Svis på fjorden.
Hvordan var fotballkarrieren din?
Det tror jeg verdt tida I.
Jeg har du mange matcher for Rosenborg?
Nei, juniorlaget.
Jeg juniorlaget til Rosenborg. Vet du det?
Ja, nei, det vet jeg ikke, men nei, det var annerledes når jeg spilte egentlig enn nå, så...
Når den av kamera, skjønner du, så hender det at den drar opp at den spilte sentral midtbane på underlaget som var veldig bra og sånt, og jeg tror på at jeg har gjort research, han var bra, skjønner du.
Ja.
Var helt ok spiller, men så la han opp for at han ikke tjente peng på det, og han skulle Nei. Bli utdannet seg om noe, til noen av I stedet. Stemmer ikke det?
Nei, jeg hadde peng den gangen. Det, jeg husker jeg ble kjøpt av en lokal fjerdivisjonsklubb I Trondheim, og de betalte kontaktlinsa til meg. Men jeg sluttet etter kort tid.
Det dogget på linsene, så sluttet
jeg. Ja, det var harde linser.
Han har I hvert fall en fortid I Rosenborg underavdeling, og vi kan ta mer om skattelistene til Rosenborg og økonomi neste gang, Peter.
Ja.
For nå har tida gått fra oss, men nå det altså slik at Mjøndalen tapt for Odd I går. Det 4 poeng opp til den tredjeplassen. Det begynner å brenne et lite, ganske stort og rødt lys, eller, for den tredjeplassen?
Ja, ja det gjør det. Ja. Det er rett og slett det fare på fare. Det ser ut som Odd ikke skal ha noen sånne veldig store problemer med I hvert fall ta 5 poeng på de siste 3 kampene. En seier og 2 har gjort det. Bør, ser det ut som de I hvert fall kan, bør klare, det vil jeg ikke si. Jeg håper de taper 3 på rad, men, ja. Men de kan komme til å gjøre det, og da skal det bra mye til. Da må Rosenborg rett og slett ta 9 da, på det ja. Siste an, og da får håpe at målforskjellen plutselig Rosenborg med 2 mål akkurat nå. Så hvis Rosenborg tar alle 3, og Odd tar 1 seier og 2 har gjort det, så der.
Tror du på det? Ja, du må jo tro på det, du har ikke noe valg du.
Jeg tror på det, ja.
Ja,
ja, ja overbevist.
Det var jo litt av en Hawaii-match sist. Det kunne vært 7-7 det I Drammen, Petter. Men det betyr...
Skal vi dele ut noen billetter, eller?
Ja, det skal vi, ja. Det glemte jeg. Vi har billetter ut, Trond. Vi har 4 billetter til Rosenborg mot Sporting Lissabon på torsdagen. Fort også dele ut, da, for nå det tirsdag allerede.
Ja.
Og da holder du kjeften din, for at du kan svare, Trond. Hvis ikke, så blir jeg veldig skuffet av deg. Quizzen hvem I dagens Rosenborg har fortid I Rosenborgs motstander PSV I Europa-ligaen? Hvem I dagens Rosenborg har fortid I Rosenborgs motstander I Europa-ligaen PSV? Jeg vet det Sporting Lissabon nå, men PSV. Ja. Vet det du, eller? Altså,
jeg tror det.
Ja. Du tror det?
Hvis du, vet, hvis du som hører på vet det, så sender du oss en mail. Petter.
Petter tangatruse.
Petter.rasmus at adresseavisen.no Petter.rasmus at adresseavisen.no Så kan du stikke av med,
det kommer på Facebook
med billetter også. Til RBK Sporting.
Ja. Det betyr at vi ikke rakk å snakke om det ser ut som det Ranheim-diskusjonen vi hadde I starten, og Petter kanskje ikke blir noe av, fordi de ser igjen til å rykke ned begge bena for øyeblikket.
Jo, de har fortsatt diskutert det. De håper jo de rykker opp igjen. Så hvis de skulle rykke ned, så det jo ikke sånn at de ut av elitseriehistorien for evig tid.
De så naiv I forsvar. Naiv I forsvar. Noen må se der.
Defensiv dødball ikke godfoten I fjerde av for tiden.
Håper du Ranheim berger?
Ja, selvfølgelig.
Ja, hvis den ikke hadde ment det, måtte han svarte det, eller?
Ja, ja. Ja. Det var en måte.
Nei, jeg tror vi rundt det. Tusen takk for oppmøte, Trond. Det var interessant å ha deg på besøk. Du kommer tilbake neste uke, du, eller? Nei,
men det ikke. Skjer mye om jeg kommer tilbake noen gang, tror jeg.
For første og siste gang der, altså. Neida, vi skal fortsette jobbe med å få alle Rosenborg vite og svare på de spørsmålene vi har.
Klart.
Og det skal vi også fortsette med etter denne podcasten.
Men tusen takk for besøket, Trond, og på Petter Tangatruse, Unnivald Rasmus. Vi snakkes.